Менің атыма Мина, менің жасым 7-де. Мен бірінші сыныпта оқимын. Папа бізге айтады. Мейірімді бол, ақылды бол. Үлкендерді сыйла. Ешкімді ренжітпе. Деп айтады. Біз папаны тыңдаймыз. Мен папаны жақсы көремін.